100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Šoreiz par kādu unikālu lietu Kurzemē – folkloriste Janīna Kursīte.
Kurzemē ir viens izcils kultūrvēsturisks novads, bet šoreiz gribu izcelt tieši kuršu ķoniņus. Viņi nekad nav bijuši dzimcilvēki. Ķoniņi dzīvoja kuldīgi saprinķi 7 brīvciemos. Ķoniņu ciemā, Pliķos, Ziemeļos, Kalējos, Viesaugos, Sausgaļos, Dragūnos. Viņi bija kuršu dišciltīgie, tāpēc ķoniņi. Viņi tipiskie uzvādi – Peniķis, Tonte, Godevidiņš, Šmēdiņš, Sirkans. Kuršu ķoniņi bija atbrīvoti no nodokļiem, tāpēc, ka jau 14. Gadsimtā prasa noslēgt vienošanos ar Vācu ordeni. Senākā ir 1320. Gadā noslēgtā vienošanās uz pergamenta. Tonte Godes to saglabājuši līdz mūsu dienā. Tagad pergaments ir Kuldīgas muzejā. Ķoniņu brīvību centās apstrīdēt. 19. Gadsimta sākumā viņi tiesājās 70 gadus. Uzvarēja. Ķoniņu brīvības liecinātā ir viņu ciemu ģerboņi, arī tā sauktais Peniķes taps, ko Peniķu pēc taču paredzējuši līdz valsts jubilējai atjaunot. Daļēji saglabājusies Ķoniņu ciema svētbirgs. Ar simbolisku nozīmi bija milzīgais Peniķa kaus, kas tagad Kuldīgas muzejā. No tā dzēra visi brīvie ķoniņi, kad sapulcējās kopā. Bija arhitektoniski izcilā dižgaļu klēts, pagasts apņēmies to atjaunot. Viņi ir mūsu taisnās muguras un gudrās galvas. Latvijas banka šogad izlaidīs, kurš ķoniņiem veltītu monētu. Lai dzīvo ķoniņi!
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.